Eta bena izue kolaborazio batekin joanen gara, bakizue bi astetan behin, izaten dugula parada Xanti Beiristain Madozekin egoteko. Eta ohikoa den moduan, oazken alian behintzat auzolotxekin jardute, auzolotxen inguruan jarduten gara. Eta okeres manago ala izanen da, baina hori horre heldu baino lehen, ongi etorria emanen diogu Xanti Beiristain Madozeri. Xanti, egunon, zer moduz?
Ongi, berdin, eta egunon, entzule guztiei.
Bueno, aipatu dugu, ez, hau txaurratu da duzula pixka, namaritzen zaizu, baina, bueno, saiatuko gara, ez, zehaz ere egiten.
Behar bada entzunen da indertsuago.
Hori da, bai, grabeagoa baitza bai. Bueno, esan martzen unez, auritzen topatzen zaitugula gaurkoan, ez da?
Bai. Eguraldia momentuz nahiko eguzkitzu eta alaia bai.
Eta aipatu dugu, auzolotxekin jarraituko dugula, okeriz banago, 72. Garren atala, ez aldala?
Bai, alaxe da, gehia, iristen ageri gara azkenekoetara, Baina, bueno, gaur, oraindik hau eta beste bat emate gelditzen zaigu. Orduan, nahi baduzu, ba, hasiko naiz, konekin.
Bai, zurea da itza, xente, nire zolarik.
Bueno, esan bezala, 72. Garren auzolotxa, eta izen burua du, kilikak eta beste gauza batzuk. Bueno, kontatu behar dizkizuedan urrengo xelebrekeriak gehien-gehienetan etxetik kanpo gertatzen zaizkit. Konparazio batera, ba, kontzertu serioetan, bileretan, zinema aretoetan, antzokietan, eta kideko lekuetan. Baita kalean ere batzuetan. Kontua zera da, alako tokik serio, kakotxen artean, bueno, horrekin esan nahi dut, ba, esateoterako antzoki batean, eta kontzertuiek, orkestra batekin, mota horretako kontzertuetan, za? Ba, batzuetan, kilikak edo azkura sentitu ahal ditudala sudurrean, kopetan, belarrietan, begietan, lepoan, masailetan edo beste dozein lekutan, baina mai egoki bat bere altuera eta hanka proposekin edo antzeko beste zerbait. Ez baldin badut ondoan, besaurreak ongi bermatu eta eskuak altxatu alizateko, orduan ezin izaten dut azka egin eta kilikei edo tazkureari eutxi egin behar, kilikei eta azkureari bat, eutxi egin behar izaten diet, ez dutasun galantak pasatuta. Hasiera batean, lotxagatik edo, ez zitzaidan burratu ere egiten konponbideren bat bilatzea. Baina denbora pixka bat igarota, nire burua askatu eta atera bideren bat, hasi nintzen pentsatzen. Esate baterako, ba, belaunen gainean eraman oidudan maletatxotik, makila txikitxo bat atera, eta bat ere konpresiori gabe, arekin behar dudan lekuan azka egitea. Sudorrean, aurpegian, edo behar den lekuan. Beste batzuetan, gerta dakidake, sudur zuloak lehortu behar izatea, katarroatik, edo antzeko zerbaiten gatik, eta hori jada komplikatu xiagoa da. Ala nola filmetan, antzerkietan, eta barretan, unkiduraren gatik edo, malkoak ateratzen zaizkidanean bezalaxe. Xukatu nahi bai, baina ezin xukatu, ezin lehortu. Hasiera batean, estualdi haundi xamarra izaten zen, niretzat, zera pentsatzen bainuen. Jendeak ze iritzi izanen ote dunitaz, egoera bitxi honetan ikusita. Ganbaratik nahazten hasita nagoela pentsatuko aldu. Errukirik sentituko ote dunitaz, auskalo. Beste batzuetan, batez ere, kalean zehar gurpilaulki motordunean ibiltzen naizenean, eskuin oina batez ere, pixka bat mugitu egiten zait, pedalean aurrera pitxin bat eginda, lurreko koskek zorrarazten duten dardararen ondorioz batez ere, azkar xamar baldin manua. Kasu horietan, oina berriz bere leku zehatzean jartzeko, zerbaiten aurka bultzatzen dut, alegia. Zerbait hori izan daiteke, horma bat, zuaitz bat, zutabe bat, gurpil bat, eta bar. kontua tope on bat edukitzea da, oina berriro bere toki egokian ezartzeko. Maniobra hori egiten dudan bitartean eta jendeak modu celebre horretan ikusten nauenean, pentsatzen dut beste pertsona horiek uste izanen dutela ni horma edo dena delakoa, botan aian ariko otena izen. Hau da, erotzen hasita otenagoen. Baina bueno, gaur egun berdin zait, hasiera batean bai, hasieran horrek era negatiboan eragiten zidan, baina dagoeneko konplexu gehienak kanporat bota ditut, eta ni nire ranoa, jaramon haundiri gabe, edo kasu haundirik egin gabe, bestek pentsatu edota esanen dutenari. Hauzu izan da, gaurko historio txoa.
Bueno, bai, historio erra, eta bueno, zure eguneroko ere azaltzen duena, edo zure bintzate egiten ituzun gauza bat zenbaiten azalpena izan du gaurkoa, eta eskartzen dizugu gorekin partekatu izana, xente, beti bezana.
Bueno, ez horregatik posten naiz.
Ba, bixe, dat bi aste barru izanen gara berriz ere, xente, ongi izan, gozatu egun hauek, eta, bueno, ba, izanen gara, besarkada bat.
Osongi, urrengo arte, agur.